Sett deg godt til rette med noe godt i koppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona. TV-serien Rike ble enormt populær da den kom på 90-tallet, og 15. mars er det Norges premiere på sceneversjonen av Lars von Triers kultklassiker på Oslo Nye Sentralteater. Den danske regissøren Kasper Wilton lover en rutsjebane av en forestilling når han skal fortolke Lars von Triers kultklassiker på teaterscenen. Den populære TV-serien om maktkampen mellom legene på Rikshospitalet og kampen mellom vitenskapen og det overnaturlige fortsetter å fenge. I løpet av 2 timer skal det historiske sentralteatret romme 65 ulike steder på Rike Rikshospitalet, så vel som 13 skuespillere, 3 barn, sangere, en gruppe syngende losjebrødre, et par gjenferd og et vell av intriger i denne forestillingen, som er både en grøsser og en komedie. Rike har alt. Og sentralteatret har jo sitt eget husspøkelse. På Oslo Nye Sentralteatret kan man ha ubehagelige opplevelser i den eldgamle skuespillerfoajeen, og i mange år har sentralteatret spredd litt ubehag blant alle teatrets ansatte. Skuespillerfoajeen og garderobene ligger i et fantastisk hus fra 1600-tallet. Masse om- og innbygninger gjør at huset i dag er fullstendig umulig å se. Og i disse lokalene åpna Grensehaven Teater i 1780. Det sies at det er adelsmannen Enevold i Falsen som er en av 2 som går igjen oppe på Sentralteatret. Det var han som holdt åpningsmonologen, og en regnfull novembernatt i 1808 forsvant han rett etter et teaterbesøk, og det ble landesorg da hans lik neste dag ble funnet ved strandkanten i Bjørvika. Enevold i Falsen hadde tatt sitt eget liv. Rikets regissør, Kasper Wilton, er egentlig teatersjef på Folketeatret i København, og de har også sitt eget husspøkelse, Sofus, så det er ikke ukjent for Kasper Wilton å jobbe i et hus med gjenferd. Sofus var scenetekniker, og det ble sagt at han hengte seg fra ulykkelig kjærlighet på scenen i 1950, og ifølge historien har han ikke forlatt teatret siden den gang. I denne forestillinga, som er både en grøsser og en komedie, møter vi blant annet Henrik Mestad. Han besøker teatret i rollen som den pompøse, overlegearrogante svensken Helmer. Birgitte Victoria Svensen spiller rollen som fru Drusse, hypokonderen, med direktlinje til sykehusets gjenferd. Johannes Joner spiller rollen som Mosegård, sjefen for det hele, og mannen bak Operasjon Morgenluft, som ender med bedrag, lyssky avtaler og drap. Vi har tatt en prat med Birgitte Victoria Svensen og Johannes Joner om teaterstykket Rike og gjenferdene på Oslo Nye Sentralteater.
Hei, hva heter du?
Hei, jeg heter Lise.
Lise, Birgitte heter jeg.
Hyggelig.
Hei.
Så da skulle vi snakke litt om dette teaterstykket som du skulle være med på.
Ja.
Og da forsto jeg at du skulle spille fru Drusse.
Ja.
Ja, så vet jeg om du vil fortelle litt om stykket og din rolle. Og...
Ja, så nå må jeg spørre først. Kjenner du til Rike av Lars von Trier?
Ja, nå har jeg jo fått lest meg litt opp på det.
Ja.
Så jeg kjenner til det nå. Det gjør jeg. Jeg forstod at dette har jo vært en tv-serie som har gått for mange år siden på tv og ble en stor hit, som jeg forstod. Det handler jo da om Rikshospitalet hovedsakelig i København. Men nå
men vi har tilpasset. Lagt til Oslo da.
Ja, til Rikshospitalet i Oslo.
Ja. Mm. Lars von Trier, han sparker jo i alle retninger. Mm. Og når man ser, du kan se serien, det er 2 sesonger som ble laget for 25 år siden omtrent. Yeah. Og så kom det en ny sesong nå i høst av Rike. Mm. Rike Exodus heter den.
Ja.
Hva skal man si? Det er både en grøsser, det er ganske morsomt, det er satirisk, det er drama, det er mordmysterie. Men fru Drusse, hun mystiker. Hun spiritist. Hun holder seanser. Hun tror på spøkelser og på et liv på den andre siden. Hun bruker pendel, som jeg har tatt med her. Hun bruker stadig pendel. Ja. Det er ikke så mange som er sånn. Men og den kan man spørre om ting, og så svarer den da. Så jeg har jo pendulert mye her på teatret I forhold til spøkelsene her.
Ja.
Og vi vet jo hva han heter. Så jeg har spurt pendelen om altså vårt spøkelse som heter Enevold Falsen, han her nå? Og så svarer pendelen med ja og nei, ja eller nei, eller vet ikke, og så videre. Så det har jo jeg hatt moro av, men fru Drusse pendulerer. Det kan være for ulike formål, men særlig for å finne en liten pike som hun begynner å høre I heisen. Hun hører en liten pike som gråter I heisen, og er helt sikker på at det en ånd. Hun har en hang til å bli lagt inn på sykehus. Så hun det som legene kaller en simulant. Så hun leser seg opp på forskjellige sykdommer, og så melder hun seg på, liksom på akutten og sånn, og sier at jeg har forskjellige sykdommer. Så hun har vært innlagt på et sykehuset 25 ganger, uten å være syk. Ja. Men hun simulerer sykdommen, hun leser seg opp. Og det siste hun har lest seg på nå, at hun har en helt stiv hånd. Hun har en slags parese I hånden, så hun har lest som symptomene. Og så klarer hun å komme seg på sykehuset, men hennes hensikt med å komme på sykehuset jo at det et spennende sted. Det et dramatisk sted å være. Fordi her det jo fødsel og død. Her kan det ligge mysterier gjemt I veggene. Det kan være leger som dekker over for hverandre ved feiloperasjoner. Det kan hende at legene til og med har hatt onde hensikter og feilbehandler for å ta livet av noen. Så fru Drusse, hun kommer inn på sykehuset, hun blir avslørt, kastet ut, kommer seg inn igjen og vandrer rundt I sykehusets korridorer, kjellere ikke minst, under ulike avdelinger. Hun har en venninne på sykehuset som døende, men også spiritist. For dette jo på en måte, dette jo en gjeng, dette en forening av folk som tror på det. Og så, når hun også spør venninnen som døende, Emma, det noe jeg skal gjøre for deg på den andre siden? Ja, sier jeg. Du må se om du kan finne den lille piken og spørre henne om ting. Så dette jo alt ganske mystisk og heftig, men vi løser gåten. Vi løser en 100 år gammel mordgåte med seanser, med kontakt på den andre siden, med gamle dukkevogner som triller rundt av seg selv. Så hvor det ligger en gammel dukke som setter henne I gang, så hun en slags mystisk detektiv.
Ja, spennende.
Det fru Drusse.
Ja, det høres veldig spennende ut.
Ja, og hun blir også godt hjulpet av at hun har en sønn som portør på sykehuset. Han heter Bulder. Ja. Han er ganske lei av at moren driver og vandrer rundt på sykehuset, men det kan ikke hun, og han har også evner, så han hjelper også til. Med å løse mysteriet. Skjønner. Moren tvinger han til det.
Ja.
ja.
Og har du kjent på noe ekte, har du kjent noe når du har vært på Nationalteatret? For det ryktes vel at det noe gjenferd der også?
Ja, nei, altså jeg jo interessert I disse tingene selv. Synes det veldig morsomt, og jeg leser meg jo liksom litt opp på forskjellige ting da, når jeg holdt på med dette her om pendulering og så videre. Det som sørgelig at jeg kjenner ikke noe spøkelse, jeg kjenner ikke noe kaldt. Oi, jeg fant faktisk ut av hvor vårt spøkelse på sentralteatret. Okay. Jeg klarte å finne ut av at med pendelen da, hvis man tror på pendler, så fant jeg ut at han satt I salen og så på, at han satt på balkong, at han satt på bakerste rad, til og med hvilket sete, ikke sant? Jeg snakker med ja- og nei-spørsmål, sitter han der? Nei, han sitter på den og den plassen. Så prøvde jeg å gå opp der, og sette meg på siden av han. Kjente ingenting. Jeg mente kanskje jeg kjente noe litt sånn kulle, men jeg... Men, så dessverre så... Jeg, ja. Jeg, ja. Nei, og jeg ikke kjent på Nationaltheatret heller.
Nei, Det kan jo bli en spennende opplevelse for det publikum som kanskje får det sete oppe på balkongen. Da.
Kanskje, men han kan jo flytte seg rundt også.
Han kan jo det. Jeg husker i barndomshjemmet mitt så skjedde det mye rart. Ja. Det jeg husker aller best, det jo kanskje den der følelsen i kroppen. Ja. Og når jeg flyttet derifra, så har jeg aldri følt den følelsen noen andre steder, og det var mer sånn en slags ubehagelig følelse. Den der,
en ubehagelig følelse?
Ja, nesten det der du føler at noen er stirrer på deg bakfra, eller
reiser
ofte løp fort opp trappa til rom, eller det var bare en sånn der følelse som vanskelig å forklare, men når jeg flyttet, som sagt, så forsvant den. Så det vel kanskje det jeg husker best. Det skjedde selvfølgelig ting, men jeg så aldri noe spøkelse eller noe. Det skjedde jo ting som flyttet seg. Og,
flyttet seg sånne.
Forskjellige sånne
men,
ting.
Men det som jeg liksom... som interessant da, med man, hvis man har opplevd disse tingene og tror på det, det jo det at vet spøkelser at det døde? Ikke sant? Altså, fordi at jeg sier her et sted at, at spøkelser gjenferd befinner seg i en mellomtilstand. Ikke sant? De døde, men de vandrer rundt hvileløst, og de kan være sint for at noen flytter inn i det huset de bodde i, og det kan være mange, eller de ute og går på veien, så sier de sånn, gud, hva var det så rar det damen var i gammeldagse klær, sånn som hun var fra 1870, liksom. Og så snur de der, så er hun borte, da. Jeg leser jo mange sånne historier.
Ja.
Men i gang så er det det, vet de at det det, og så kommer det jo sånne medier som kan dette her, og renser hus.
Mm.
Og da... Og det jeg innbilder meg at de gjør da, det at de sier klarere for liksom, hvor denne dette gjenferd, så sier sånn, du må gå over. Du må gå over til den andre siden. Du skal inn i lyset. For du skal ikke være her i denne mellomtilstanden. Så det, men om det noen som bare ikke, hvorfor noen fortsetter å vandre rundt, og noen går over til da, den andre siden. Det ikke godt å vite.
Nei, det jo ikke lett å finne noe svar på det, det vet man jo ikke. Men
nei.
For meg da, som har i hvert fall opplevd ting i barndomshjemmet, så kan jeg ikke si at ikke det et eller annet mellom himmel og jord heller. Jeg kan ikke benekte det som har skjedd, jeg kan ikke forklare det. Så jeg jo lurt på om de bare går på en sånn loop, eller det energien de sin som henger igjen, eller... Og noen ser jo også,
som ja, det jo noen som ser, absolutt. Ser skikkelser, altså...
Jo...
Så, men nei, her det jo, her skjer det jo masse mystiske ting her på teatret. Du skal kanskje snakke med Johannes etterpå, men på mange år siden så hadde vi hun Lille Bendris her, det virkelig mange år siden.
Ja.
Så hun var her i rommet, dette gamle rommet, som vår skuespillerfoyer, som fra 1700-tallet. Så hadde hun med seg en assistent, og han gikk opp her i andre etasje. Og så sa han, ja, sånn, da, hun sto jo også og kjente, så ja, det er der i det hjørnet der. Motsatt hjørne av hva jeg sitter nå da. Nå sitter jeg en gammel garderobe. Og jeg har en kollega som satt i den garderoben som nok spøkelse vårt, for han var skuespiller her. Og så sier jeg, hun merker ting. Så sier jeg, hvordan det der oppe, Marit, sier jeg. Vi kaller det for jobb, det sier jeg oppe andre på balkong, liksom i denne foyen. Så sier jeg, at i tider det ganske folksomt.
Ja.
Det nok flere. Altså, så hun kjenner at liksom hun kommer inn i den lille garderoben, så det litt mange andre der.
Det litt mange, ja.
Det litt folksomt der, hun kan ikke se dem. Men den lille Bendris sa så, ja, det oppe i det hjørnet der, kjente liksom kullen derfra. Og så det jo mange som har opplevd ting, at de sitter i en sånn sminkeloge her nede og ser, og ser i speilet, ikke sant? Og så ser de at noen går forbi bak dem, og så sier de hallo. Og så de kanskje alene her, og så videre.
Ja.
Så det har vært mange opplevelser der. Og nede der hvor våre påkledere har, hvor de stryker tøy og har si, alt sitt utstyr på et bittelite rom, der sier de at for eksempel hvis det veldig mange mennesker, og de står der inne i døråpningen, så kan de kjenne liksom bak seg, kjenner en sånn kulle bak seg, som om det flere her.
Ikke sant.
Som litt sånn ubehagelig da.
Ja, så blir det litt sånn følelse at noen ser på deg, og så det ikke noen der.
Ja, noen står rett bak deg, liksom, kjenner det liksom i ryggen.
Ja, og jeg vil jo tro at mange av de som har jobbet på teatret for lenge siden, de har vel også sikkert hatt en sterk tilknytning til stedet.
Absolutt.
Det er jo ikke så rart kanskje at noen av de går igjen og
Nej da, og denne personen da, som heter Enevold Falsen, som faktisk da tippoldefaren til en som vi har med I forestillingen, som heter Ferdinand
ja,
Falsen His. Han Enevold Falsen, han var veldig ulykkelig forelsket I en gift dame, og med han selv var gift, og de hadde jo andre yrker enn at de var, hva heter det for noe? Men at han gikk herfra, vi snakker her fra sentralteatret, og opp I Ekebergskrenten, eller deromkring, og tok livet av seg.
Ja,
så han var jo ulykkelig og tok sitt eget liv, men det var her han var forelsket I denne kvinnen. Da. Og om de hadde et forhold, det husker jeg ikke, men det mulig at hun også går igjen her, det vet jeg ikke.
Nei.
Men de var liksom sånn, de hadde sånn dramatiske selskaper sånn på den tiden.
Ja.
Det var ikke noe, altså de, ja, de møttes og så spilte de litt sånn som de gjorde I Danmark og I Europa. Vi fantes jo ikke noe teater I Norge da.
Nei.
Men for de liksom, for de kondisjonerte, vi hadde jo ikke akkurat adel, men for de rikeste familien, de som var rike da, hadde penger og eiendom I Oslo, så de samlet seg, og de var jo dannete mennesker, og var jurister og prester og leger og hva de var for.
Ikke sant. Det jo ofte kanskje litt sånn ulykkelige historier bak de, der man kan oppleve
det man kan gjøre ut på. Og i vårt tilfelle da, så gjelder det jo en liten pike som gråter, jeg hører et barn som gråter, og jeg sier jo til sønnen min, han sier sånn, mamma, kan vi ikke drive og legge deg? Så sier han, det var noen som gråt, det var noen som kalte på meg.
Ja.
Fordi at hun da sensitiv, og tror jo på disse tingene, så hører hun inn I heisen at det gråter. Så sier hun, det var noen som gråt I heisen, jeg tror det en liten pike, og jeg klarte ikke å gå fra henne igjen. Så jeg bare måtte bli innlagt, så hun klarer å snike seg inn på sykehuset igjen.
Ja.
Og bli innlagt da. Og da kjører hun rundt, han kjører henne rundt I rullestol og holder på for å... Og da driver jeg med den, så sier jeg, stopp her, her kan det være noe. Her kan det være noe. Og da hører vi en liten bjelle. Hun ringer med en liten bjelle.
Ja.
Og da, så hun ganske rar og ganske gal, men de løser mysteriet rundt hennes død.
Ja, for det hovedmålet, at Frud Russen skal finne ut av denne pikens skjebne da, kanskje. Eller?
Ja, altså det sånn det blir. Hun håper jo hele tiden, og hun har nok hatt veldig mye seanser og så videre med andre spiritister, men hun, dette første gang hun lykkes. Med faktisk å få kontakt. Hun helt sikker på at det en ånd her, så hun jo veldig oppspilt og glad for at hun endelig lykkes, hun kan jo ikke slippe dette nå.
Nei.
Og hun vet jo ikke at det noen som har tatt liv av barnet.
Nei,
det vet hun ikke når hun starter. Hun bare hører at det et ulykkelig barn
som
hun må hjelpe. Så, holder hun på da.
Ja, spennende. Ja. Ja.
Men det å si... I skolemedisinens, vitenskapens, forskningens, naturvitenskapens høyborg, et rikshospital, hvor legene avviser disse tingene 100%. Ja. Og hvis noen snakker om at de har hatt, eller nå begynner de å ta det litt mer på alvor, på neurokirurgiske og neurologiske avdelinger, så begynner de å forske litt når folk har vært nesten døde, men kommer tilbake.
Ja.
Og så har de opplevd ting, ikke sant?
Ja.
Utenfor kroppen. Men jeg synes det var veldig fascinerende. Jeg kan anbefale å lese en bok av en som heter Ebb Alexander, som heter Himmelen finnes. Han var amerikansk neurokirurg, og kanskje I 2005 eller noe sånt. Så fikk han en veldig farlig E. coli hjernehinnebetennelse. Og den overlever nesten ingen. Og han lå I koma I 8 dager uten hjerneliv.
Ja.
Og så hadde han en vanvittig reise på den andre siden. Og så når han da kommer tilbake, og han jo virkelig vitenskapsmann og har tatt det med en klype salt, hvis det noen som sagt at jeg svevde over operasjonsbordet, og kan si at så jeg at det kom inn en lege da, og kom inn en annen da, og forteller sånne ting, så ja, men det nok hallusinasjoner, og så svarer man litt sånn, ja. Men det en bok jeg anbefaler altså.
Ja, det hørtes jo spennende ut.
Det veldig spennende, særlig når det kommer fra neurokirurgen selv.
Ja, det jo det, og en som I utgangspunktet skeptisk. Men det jo mange som forteller om sånne opplevelser når de har vært døde eller nesten døde.
Ja, ja.
Så jeg tenker det jo viktig å forske på, så noe skjer jo, om det noe som skjer I hjernen. Eller... var det, men nu
ikke sant?
Det jo.
Så jeg tror nu at om det på Rikshospitalet eller om det på Ullevål, så den, så den faktisk en professor i neurologi og en prest som gir folk som har vært så syke og altså nesten døde, de får med seg et spørreskjema. Fordi det veldig, det jo tabubelagt.
Ja.
Så det veldig mange som, hvis legen sier sånn, ja, vi mistet deg nesten, men nå du her, og ja, ja, ja. Men det, det ikke alltid at man føler seg bekvem med å si at jeg var nok utenfor kroppen min en stund. Mm. Ja, ja, sier de. Så det, man, det litt sånn tabubelagt, så man tør ikke å si det, men hvis du stiller spørsmålet på en, klok og respektfull måte, så får de nå et materiale da. Denne presten og denne professoren, som gjerne vil prøve på å kartlegge hvor mange av disse pasientene som, og så videre. Så det, det skjer kanskje noe.
Ja, ja, det jo veldig bra. Det, men ja, det klart det har vært veldig tabu for mange, så jeg kan jo se for meg at mange tenker at de skal bli stemplet gal hvis de hadde fortalt
noe sånt. Det. Så jeg tenker jeg sier ikke noe, jeg glad for at jeg kom tilbake da.
Det jo det, og så tenker jeg jo med sånne ting som litt sånn mellom himmel og jord, så kan jeg også forstå at for de som aldri har opplevd noe eller kjent noe, at det vanskelig å tro på også. Men når man da har opplevd noe selv, så det jo selvfølgelig, da kan man ikke bare knipse det vekk og late sånn. Nå det jo, da det jo selvfølgelig lettere å tro at noe det, selv om man ikke kan definere helt akkurat hva det er.
Nei, og det, altså det de sier, de som, blant annet han Ebbe Alexander, da, det det at de, og det jeg lest om flest, det at de bildene, de minnene, så, ikke sant, så overlever du et eller annet, og så de med deg bestandig. Altså andre minner svinner jo, andre dramatiske ting, eller det at han våknet opp igjen og var helt forvirret og brukte mange måneder på å få den hjernen til. Altså alle de ubehagelige minnene i dette livet, de svinner. Men de opplevelsene der er krystallklare og med deg, som om det mye virkeligere enn dette minnet i dette livet.
Ja, ikke sant? Og det jo så, også ganske spesielt.
Ja.
Ja, det mye spennende mellom himmel og jord.
Det er det. Sikkert. Det er det. Så er det jo, så er det klart at, hva var det han? Jo, han skrev også at da han tenkte at han kjente jo ikke til liksom noe av denne bevegelsen, altså spiritism, mystikk og så videre. Og han tenkte at den boken hans kom til å bli sånt, sikkert sånn passelig mottatt, og sikkert med et skuldertrekk av hans kolleger da, innen skolemedisin og vitenskap. Men den ble jo altså en bestseller, og, han ble kontaktet på en måte av jødiske mystikere, kristne mystikere, buddhister, hinduister, altså i alle, og det den samme fortellingen som finnes i alle disse religionene som jo menneskeskapt. Det jo noe som har avfødt mye forferdelig av undertrykkelse, kriger, plyndring, altså i en eller annen Guds navn. Og han sier at Gud et alt for lite ord. Så han kaller det ikke Gud, han kaller det om. Fordi at det var det ordet han, det var han fornemmet som en lyd da, når han var i dette lyset og seilte rundt og om. Men den har jo vært blitt en kjempe suksess da. Og all den kontakten han da har med andre som kan fortelle dette, altså spirituelle, åndelige, er det samme i hvor du enn i verden.
Ikke sant? Ja, for det,
jo også, altså han jo overveldet, tror jeg, av responsen. Og
ikke sant? Det må jo være ganske spesielt å ha en sånn opplevelse, og spesielt i den, altså når han har den rollen og utdannelsen han har.
Ja, ja. Ja, ja.
Så, men da er det kanskje enklere også å bli tatt litt på alvor da, når han først har opplevd det.
Ja, på en måte så får han jo en større kredibilitet, og det er jo et, og jeg mener å huske det en stund siden jeg leste boken nå, men at, hans eldste sønn liksom ikke leser noe litteratur nå. Det finnes jo, vet dere, kilometer med hyllemeter, av sånne bøker. Ikke les noe om det, liksom sett deg nå, og skriv ned det du opplevde. Helt på en måte litt sånn ufiltrert, før du begynner å forske i denne delen av tilværelsen da. Mellom sinn og sjel.
Ja, det definitivt et spennende tema. Så
det jo det.
tror jeg jo aldri man kanskje vil få noe sånn klart svar på det heller, før man kanskje på andre siden selv.
Nei, det er det, men jeg synes, altså for min del synes jeg det kan være litt sånn fortrøstningsfullt å tenke på det at, altså litt sånn optimistisk, man trenger ikke være så redd.
Ja, det altså, jeg enig i.
Redd for å dø. Og noen sier bare sånn, nei, når jeg er død, så er jeg død, så er jeg borte. Men det kan jo hende at, at hvis man, det er en slags optimisme i det da.
At det kan være noe etterpå også.
Ja. Så kanskje det kan hjelpe noen til å liksom, trenger ikke å være og tenke, åh nei, det er så trist. Det er jo trist fordi man forlater, men det kan jo være fint også å tenke at det er noe der over, og at man, alt dette man kan kanskje treffes igjen og sånt.
Ikke sant? Ja, for det tror jeg en viktig trøst for mange.
Ja, det nok det. Ja.
Men det 15. mars når dere har premiere på dette stykket.
Ja, 15. mars på Sentralteatret. Nydelig gammelt teater i Akersgaten i Oslo. Like ved regjeringskvartalet. Der det graves det enormt ute i veien, og så skal det vanskelig gå liksom forbi teater uten at du enser det. Men dette er en morsom satire om både vitenskap og mystikk. Så jeg håper at det mange som kommer og ser på det, får seg en god latter og et grøss, for det litt skummelt å innmellom.
Ja, en god blanding av både humor og spenning og litt skummelt. Og så kan vi jo kanskje anbefale folk å prøve å få seg en sitteplass på balkongen da. Så.
Kanskje det, hvis de har lyst til å prøve å sitte ved siden av Envold Falsen.
Ikke sant?
Så kan de gjøre det. Men det er et spørsmål om du setter deg på fanget hans, eller om han må flytte seg.
Ja, kanskje han kommer og setter seg på de sitt fang også, hvem vet.
Ja, hvem vet? Kanskje det. Det hadde jo vært hyggelig da. Ja. Nå skal vi se om nå kommer Johannes Joner her. Så kommer det mer om spøkelsene.
Ja, så spennende. Ja.
Men du, takk for meg. Nå kommer legen, overlegen på neurokirurgi.
Ja. Skal vi sette oss her da?
Ja.
Dette er jo doktor Mosgaard.
Ja, hei. Dette er Lise.
Fra Riket.
Ja.
Rikshospitalet.
Hyggelig.
Ja. Dette er jo helt som å være lege. Man sitter og ser inn i en skjerm, er ikke det vi har
gjort? Det er sånn det er blitt. Det gjør vel de fleste nå i dag.
Det er sånn det er blitt. Ja. Har du det bra?
Jeg har det bra, vet du.
Ja, så bra. Ja.
Ja, du er overlege. Jeg forstod som at du hadde litt historie.
Jeg er sjefslegen. Jeg er professor doktor Med Mosgaard, som er leder av avdelingen på nevrokirurgisk på Rike.
Ja.
Og jeg bestemmer det meste. Og jeg er et typisk ja-menneske, og det betyr at jeg er 100% konfliktsky.
Ja,
jeg vil ikke. Så når jeg sier liker du den, så sier han nei, så sier jeg Så... Kort sagt, det er min rolle.
Det er din rolle.
Ja,
og han tror ikke på gjenferd og sånne ting. Han er,
nei, altså han har ikke noe forhold til noe sånne ting i det hele tatt.
Nei, ikke det hele tatt.
Så det får de styre med de som må.
Ja.
Men det er klart at dette her gjenferdet som raser rundt nå på Rike, på Sentralteatret, han kanskje hisser opp det andre ved gjenferdet som faktisk bor her.
Ja.
Og det er vel det som er saken nå, er at vi har flere spøkelser her.
Ah.
Både noen vi lager selv, og noen som er her fra før.
Ikke sant. Og har du møtt noen av de som er der fra før?
Ja, altså jeg har jo vært her sammen med spøkelsesjegere.
Ja.
Og vi har jo hatt alle sånne spøkelsesjegere her inne, både norske og utenlandske. Vi hadde jo en periode her hvor Siv Anita Andersen og jeg spilte en forestilling som het «Skulle det dukke opp flere lik?». Så er det bare å ringe. Og det er også en veldig morsom titel da. Og han ene teknikeren vår, han skulle hente, og vi får av og til tilbud på teater om sånne dødsbo.
Ja.
Og da hadde de vært og hentet et dødsbo da. Og så etter han gikk, så sa han jo uten å tenke seg om, ja, skulle det dukke opp flere lik, så er det bare å ringe.
Ja.
Kanskje ikke helt heldig i den sammenhengen, men uansett, så når vi spilte den her, så skulle vi lage et presseoppslag Mm. Og, hadde VG kom på besøk og skulle liksom lage et stort oppslag på, så gikk vi da og lagde en sånn prosjekt. Vi hadde bygd opp noen greier på en kafé i byen og sånn, men så ble det oppslaget ikke spesielt stort, og vi var litt misfornøyde med det. Men så hadde jo da Siv Anita nevnt at da hun satt i garderoben sin her, så var det så av og til at det var en sånn lukt, altså en sånn parfymelukt, som bare på en måte blåste forbi. Som hun bare gikk forbi meg, sa hun. Og det tenkte hun ikke noe over, for hun tenkte på teater er jo parfymer og sminker. Og så hun tenkte ikke over det, helt hun da fikk vite at det faktisk er spøkelser her. Og da sa hun, ja, men selvfølgelig, det er jo det det er.
Ikke sant.
Så her oppe i andre etasjen på Centralteatret har jo altså da Enevold Falsen og denne her kvinnen som, jeg vet ikke hvem hun egentlig var, noen sier at hun heter Frøken Wessel, men om hun var gift med en godseier eller en greve, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så hadde de et lite forhold her oppe. Enevold Falsen, som var en mann som var høyt oppe i kretsen, han var jo adelig selvfølgelig, Enevold D. Falsen. Han kom fra Danmark, men ble sparket til Norge fordi at han hadde hatt et forhold til dronningens kammerpike. Mm. Og da, han var i Oslo, så fikk han også rota seg bort i noen forhold, så han ble sendt til Finnmark en periode.
Ja.
Men kom tilbake og var med på å starte da Det Dramatiske Selskap, som er det første teater i Oslo, og som vi gjerne kalte Grensehaven Teater.
Ja, okay.
Fordi tomta til Bernt Anker het Grensehaven. Og det er vel derfor det heter Grensen og sånn her også på gatene her.
Ikke
fordi
sant?
Det var på en måte bygrensa i gamle dager.
Ja, skjønner.
Alt som var nord for dette var jo bare skog.
Ja.
Så det var nok, dette var nok grensen av byen, og her hadde de da noe som het Grensehaven Teater. Falsen, jeg tror han levde fra midten av 1700-tallet til han døde da i selvmord i 1808.
Ja.
Og da tok han det av seg, og da han hadde det som man kaller et tungsinn. Og det var nok det som gjorde at han gikk og tok livet av seg, for han gikk, altså han hadde en stor suksess her på teatret. Han hadde en monolog som han opptrådde med, stor suksess på premieren, så går han av scenen, av stor applaus, og går rett ned på Akershuskaia og drukner seg. Og igjen satt jo da hans elskede og mistet av mannen sin, og hun ble nok, jeg vet ikke hva som skjedde med henne, men det sies at de fremdeles holder på her da, så det er hennes parfymelukt vi kjenner, og så er det vel Enevold som går inn og ut på scenen og bråker litt av og til.
Ja.
Så på natta her så har jo teknikere hørt litt sånn dører som går igjen og litt sånn bråkete lyder og sånne ting. Og som sagt, da disse spøkelsesjegerne fikk se det oppslaget i VG. For det, Anita fikk jo da førstesiden i VG på det, å fortelle om dette spøkelset. Da ble denne her telefonen vår rødglødende av telefoner av folk som ville komme og overlatte og sjekke.
Ja, ikke sant.
Og da var jeg her sammen med dem, og vi hadde sånne, du vet, sånne pinner.
Ja.
Sånne som dette her, vet du, som du holder i hendene, og så beveger de seg. Sånn ønskekvistaktig. Og den, uansett om jeg sto her oppe, så gikk den liksom til rommet her oppe. Og hvis jeg sto nede, så bevegde de seg, jeg holdt dem helt stille, så bare bevegde de seg inn mot det som er kostymefolkets lille rom her nede nå. Så det er tydelig at det er to rom her i huset hvor de bor, på en måte da.
Ja, hvor de holder ekstra tøy.
Ja, og hvor de da, ellers så holder de til rusler rundt her. Mm. Men gamle bygg skal jo ha spøkelser.
Det skal det jo.
Ja, det skal det... Som de sier i Nord-Norge, det skal bo folk i husene.
Ja,
det er og om de er døde eller om de er levende, det... Det betyr at huset er i livet, eller er i gang.
Det skjer noe. Som jeg sa til Birgitte, så skjedde det jo mye rart i mitt barndomshjem. Sånn at men det jeg husker best er kanskje den følelsen i kroppen da. For når jeg flyttet derifra, så forsvant den der litt ubehagelige følelsen at det alltid er noen som på en måte observerer det.
Ja,
det skjedde mye sånn fysiske ting, og ting som gikk i stykker, eller ting som ble satt inn i ovnen og sånne ting. Men jeg så aldri noe fysisk spøkelse. Men jeg husker veldig godt denne ubehagelige følelsen som alltid var der, og den har jeg aldri kjent noe sted etter jeg flyttet derifra, og det jo over 30 år siden nå.
Ja, riktig. Jeg har jo en datter som vi kaller jo for night terrors, da, for at hun våkner om natta og helt våken, føler hun i hvert fall, og hun ser jo folk.
Ja.
Så hun har jo vært hos kjæresten hennes, har en gård på Voss, og første gang hun var der, så ble hun liggende ute i et sånt 1600-tals hus som står på tomta.
Mm.
Og hun våkner midt på natta, og der sitter det folk altså over hele rommet.
Oi.
Så hun får, men hun er blitt så vant til det at hun blir ikke redd lenger.
Nei, ok.
Men hun ser altså virkelig folk ordentlig, og hun sier de er helt ekte.
Ja.
Det er ikke noe sånn at det er liksom noe spøkelser, sitter helt, men de sier ingenting, de bare sitter og ser på henne. Og så har hun sånn hjemme hos oss, vi bor i en gammel bygård fra 1897, og der også er det ett rom hun ikke kan være på. Hun kan ikke sove, får ikke sove der, mens på et annet rom så sover hun fint.
Ikke sant.
Så det er veldig rart det der greia. Og det er noen er jo på en måte litt sånn åpne for ting. Jeg har en kone som har ikke sånne voldsomme intuisjoner som når hun sier at nei, nå treffer jeg snart den personen, så kommer den personen. Så det er jo mange ting der mellom himmel og jord som, og vi alle har jo den greien at nå tenkte jeg på det, og så ringer du.
Ja.
Jeg tror jo at, liksom, at noen av tingene er egentlig ganske lett forklarlig, fordi altså, som sagt, bare for å si det sånn, jeg er ikke noe sånn troende i noen som helst sammenheng. Men jeg ser liksom ikke bort fra at hvorfor skal man fornekte ting man ikke vet noe om?
Ja, det gjør det.
Og så er det liksom noe med at vi har noen sanser som er 100% uforklarlige. Du kan ikke forklare egentlig at vi kan høre og se. Vi hører jo altså lydbølger som går i rommet.
Ja, det er sant.
Og vi kan sende altså et TV-program fra et OL i Amerika, og så sende det gjennom lufta, og så puff, kommer det inn i en liten boks som vi har hjemme.
Ja.
Så det er mye sånn uforklarlig ting. Du kan godt si at ja, men det skjønner jeg, for det er jo kabler og sånn. Jo, nei, men det er noe rart her.
Det er
noe du ikke skjønner. Og på samme måte så tror jeg at vi har mistet en sans, og det tror jeg er en tankeoverføringssans. Og jeg tror at den har vi hatt, for jeg mener at når jegerne i urtiden omringet dyr i skoger og sånn, så har jeg en følelse at de kunne ha tankeoverføring, sånn at de kunne organisere seg via tanke. Og det er ikke noe mer merkelig at vi kan lese en tankebølge enn at vi kan høre en lydbølge.
Nei, og sånn tenker jeg jo litt, altså det går mye på sånn energi, og jeg tenker hele verden, universet er jo består av energier på godt og vondt da.
Ja.
Og så har du de som kanskje kjenner de energien litt bedre enn andre, eller mer
åpne for det. Det er ingen tvil om at noen har beholdt et større mottagerapparat, så det tror jeg absolutt. Så det er jo sånn det er, tenker jeg også med spøkelser, og det er ingen spøkelser som jeg kjenner som har gjort noe vondt.
Nei.
Det er ikke sånn at de står opp og sager deg med motorsag, for det gjør de kanskje på film, men de gjør ikke det i virkeligheten. Altså.
Nei, det er ikke ofte du hører.
Så hvis de sitter der og er litt ensomme, og sånn, så synes jeg vi heller skal bare ta godt vare på dem, og legge en litt varm teppe til dem, og holde varme i rommet sånn at de ikke har det vondt.
Ja.
Så for meg er spøkelser helt greit. Ja. Helle hadde jo her forleden dag en opplevelse at noen tok henne på beinet. Og det var vel, skulle ikke forundre meg om det var Enevald som var ute på kvinnejakt.
Det kan godt
han
være,
var jo fæl sånn. Sånn er det. Men vi lever godt med det, og gamle hus med god historie, og med at det er spøkelser som vi til og med kjenner navnet på.
Ja,
det er jo ekstra. Det synes jeg er veldig hyggelig.
Ekstra spennende. Ja, for da kan man jo nesten snakke litt med dem.
Ja, man kan jo egentlig snakke litt med dem. Og så er det jo egentlig helt viktig at vi da har hans tipp oldebarn ansatt her som skuespiller.
Ikke sant.
Det også er jo helt utrolig. Og han er jo utdannet også i Danmark, så han har fulgt rett og slett sin tipp oldefars fotspor.
Ja, og det er jo ganske.
Så får vi håpe at han ikke følger det helt ut.
Ja, får jo satse på det. Men har han merket noe på teatret?
Ja, han sier at han går og prøver å snakke litt.
Ja, han prøver å snakke litt. Men det er ikke noen av de, er det noen som ikke tør å være der alene, for eksempel?
Ja, det er ikke noen teknikere som liker å være her alene om kvelden.
Nei, ok.
Og det er jo stort sett de som skal slukke og låse og sånn. Så de er ikke så begeistret. De andre går jo når vi er ferdig med jobb. Det er jo liksom den store fordelen med å være skuespiller at når vi ferdig på jobben så klapper alle for oss.
Ja.
Det noe egentlig alle mennesker burde oppleve. Jeg synes jo elevene skulle klappe for læreren sin, og når du syk og blir frisk, så synes jeg du skal klappe for legen og sykepleierne.
Ja,
fordi at de fortjener det.
Det sant det.
Så der vi heldige da.
Det må jo være en god følelse, men ja, det sant det. Sikkert mange som kunne trengt litt ekstra applaus i livet sitt.
Ja, jeg tror det at det kan være en ganske bra ting for folk å få lov til å kjenne at de faktisk gjør en god jobb, for de fleste gjør jo det, men får veldig lite tilbakemeldinger på det.
Det er jo sant. Mange har jo en jobb som ikke er så godt synlig, selv om den er viktig. Det er
ja.
Helt sant.
Så, og alle mennesker vil jo synes. Så det, alle vil få til noe, og alle vil synes at, å bli skrytt litt av.
Det er klart,
så, sånn er det.
Det er viktig. Og nå er det da 2 dager til premiere. Og du...
Nå er det 2 dager til premiere, og jeg føler at vi er ganske bra i rute. Og vi har hatt 2 prøveforestillinger som har vært veldig fine. Og folk, i hvert fall de som har sett det, er veldig begeistret. Og så er det jo liksom noe med at vi treffer tidspunktet ganske bra med alt det snakk om legevesen som vi har for tiden.
Mm.
Så jeg føler jo at vi er ganske bra i aktuelle.
Det hørtes veldig spennende ut.
Ja, det er liksom det er mye rare ting med sykehus. Blant annet hierarkiet er jo en ting som er ganske rart. Hvem som er høyest i hierarkiet og hvordan den har en makt som den ofte gjerne utfører da. I operasjoner og sånn, så er det sjefen som er sjefen.
Ikke sant.
Det er som flyvernet, det er kapteinen som styrer flyet. Og hvis du sier kaptein, det er et fjell rett for, du må ikke fly i det, så sier kapteinen, det er jeg som bestemmer. Jeg ser ikke noe fjell.
Ja, ikke sant.
Sånn er det. Spennende. Så på godt og vondt.
På godt og vondt.
Ja.
Og jeg forstod at stykket er jo både en blanding av humor, satire, litt skummelt.
Absolutt. Det er liksom egentlig masse ingredienser her, og det er jo ikke noe sånn komedie, men det er mye morsomt og mye overraskende. Og det er veldig deilig med teater, som overrasker deg. Du tror du kjenner situasjonen, nå er vi der, nå er jeg på kjent mark, og så nei, så skjer det noe.
Ikke sant.
Og det er alltid gøy. Så vi er glade og håper og tror at dette skal bli en hyggelig periode for oss alle. Jeg er jo alltid liksom litt imponert over oss, for å skryte av mine kolleger, at vi lager jo nye universer på 8 uker. Mens politikere sier at da skal vi sette ned en komité, og så får vi se neste høst om det finnes noen muligheter for fremgang.
Ja.
Så driver vi altså på hver 8. uke og lager et helt nytt univers fra ingenting. Så vi har jo deadliner som er helt klare. Og det er egentlig ganske gøy, og du blir vant til å presse deg litt for å få til det du skal gjøre.
Ikke sant.
Og så er det jo det at vi roter inn i mange forskjellige temaer og miljøer gjennom livet, som er veldig inspirerende, interessante, og vi får jo masse kunnskap om ting. Sånn sett, den siden av skuespilleriet er bra. Da skal jeg ikke snakke om arbeidstid og lønn og alt dette andre som gjør at man ikke bør bli skuespiller.
Ja, ikke
Men bortsett fra det, så vi som er heldige nok til å få jobbe og til å få til ting, vi er nok ganske fornøyd med at vi har et yrke vi trives med.
Ja, det er jo ikke alle som kan si det heller. Det var utrolig hyggelig å prate med deg i hvert fall.
Ja, i like måte. Du sitter i Sandefjord.
Jeg sitter i Kristiansand, eller i Vennesla, rett utenfor Kristiansand.
I Vennesla, ja.
I Vennesla, hvis du har hørt om den lille plassen.
Ja, da men jeg har jeg kjørt tog. Jeg er jo egentlig fra Stavanger.
Ja, ikke sant? Det er faktisk min slekt også. Vi kommer fra Sandnes.
Ja, riktig. Ja, nettopp. Nei, så jeg har reist mye gjennom Sørlandet. Jeg har kjørt mye rundt omkring der på vei over til vest. Så det er en godt kjent rute. Ja. Mye fine folk det er nedover.
Ja, det er det.
Fint det er det virkelig, altså.
Fint her i sør også.
Absolutt, vi var jo nettopp der og spilte så som i himmelen på teateret der.
Ja, ikke sant? På Kilden, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Så nei, Kristiansand er en fin by.
Det er det, spesielt på sommeren. Så...
Spesielt på sommeren, selvfølgelig.
Ja. Ja, nei, men da må dere ha masse lykke til med forestillingen. Forventer at dere fyller opp hver dag. Så.
Det skal vi gjøre. Nå skal vi fortsette helt til mai, i midten av mai.
Ja,
så du får bare si til folk at her skjer ting som det er verdt å komme innom.
Absolutt. Det skal jeg gjøre.
Ja. Da får du ha en fortsatt god dag.
Det må du også. Lykke til med prøven.
Ja, ha det bra.
Ok, ha det fint.
Og det var da intervjuet med Birgitte Victoria Svensen, som spiller fru Drusse. og Johannes Jonassen spiller Mosegård, sjefen for det hele. Så hvis du har lyst til å se dette stykket på teater, så går det da på Oslo Nye Sentralteater, oppstart 15. mars, og den siste forestillingen går 13. mai. Stykket heter Rike, og da basert på en kultklassiker fra Lars von Trier. Stykket går 4-5 ganger i uka. Og hvis du skal se stykket, og kanskje har lyst til å møte et ekte spøkelse, så anbefaler jeg kjøpe billett på balkongplassen.